Сәрсен бүгін Алматыда қоғамдық бақылаудан тыс аймақтарда сайлаушылар құқығының сақталуын көрсетудегі бұқаралық құралдары мен үкіметтік емес ұйымдардың рөлі деген тақырыппен Азаттық радиосы және Соғыс және бейбітшілікті қолдау институт бейбітшілік жөніндегі институты бірлесіп ұйымдастырған дөңгелек үстел өтті. Жиын барысында биліктің бақылауындағы мекемелерде азаматтардың сайлау құқығы қалай сақталып отырғаны, бұл санаттағы сайлаушыларға биліктің қандай қысым жасауы мүмкін екендігі, азаматтардың сайлау құқығын қорғау амалдары, сайлаушылар мен кандидаттарға үкіметтік емес ұйымдар тарапынан қолдау және бұл проблемаларды бұқаралық ақпарат құралдарында қалай көрсету жайы талқыланды. Жапония императоры Ахикето сәрсенбі күні теледидар арқылы сөз сөйлеп, қуатты жер сілкінісі мен цунамиден кейін елде қалыптасқан дағдарысқа терең алаңдап отырғандығын айтты. Ол халықты үміттерін үзбеуге шақырып, жапондықтарды алдағы күндерде де мұндай қиындық кезеңде бірге болуға шақырды. Токионың солтүстігіндегі зілзала салдарынан апат болған атом электр станциясында сәрсенбінің таңында радиацияның қатты тарауына байланысты жұмыс біраз тоқтап қалған еді. Фукусима атом электр станциясында жер сілкінісінен бері бірнеше жарылыс болды. Жапония үкіметі ядролық кешеннен 20 шақырым жерден тыс аймақтағы халыққа радиацияның қаупі жоқ екенін айтып отыр. Ол жердегі адамдар таңертең эвакуацияланған болатын. Наурыздың 11-і болған зілзала мен цунами құрбандарының нақты саны әлі анықталған жоқ. Кейбір болжамдар бойынша апаттан көз жұмғандар саны 10 мыңнан асуы мүмкін. Соңғы деректерге сәйкес зілзала мен цунамиден соң Жапонияда 500,000-ға жуық тұрғын баспанасыз қалды. Пәкістанның заң министрінің сөзіне сілтеме жасаған хабарларда Лахор қаласының соты екі пәкістандықты өлтірді деген ақш орталық барлау қызметінің қызметкері Реймонд Дэвисті босатып жіберген. Пенджабтың заң министрі Ройтерс агенттігіне берген сұхбатында бұл істе Реймонд Дэвиске ресми айып тағылған соң құнақсы келісімі жасалды деді. Халықаралық ғарыш станциясында 5 ай болған америкалық астронавт пен ресейлік екі космонавт аман-есен жерге оралып, орталық Қазақстанға қонды. Ақштың ғарышкері Скотт Келли мен ресейліктер Александр Калерий және Олег Скрипочка отырған Ресейдің Союз ғарыш кемесі Арқалық қаласынан 50 шақырым жерге қонды. Хабарлар қарағанда Ливия жетекшісі Муаммар Каддафи күштері көтерілісшілер басып алған аймақтарды қайтару шабуылдарын жалғастырып, сәрсенбі күні Мисрата қаласын атқылады. Хабарлар қарағанда 4 адам шабуылдан қаза тапқан. Ливияның 3-ші үлкен қаласы Триполиден 200 шақырым жердегі Мисрата қаласын билікке қарсы шерушілер бақылауына өткен болатын. Каддафи күштері елдің шығысындағы Бенгази қаласында қайтарып алуға күш салып жатыр. Йемендегі үкіметке қарсы шерушілерді тарқату үшін полиция көзден жас ағызатын газбен оқ атқанда бірнеше адам жарақат алған. Әл-Худайда қаласындағы қақтығысты көргендердің айтуынша, қауіпсіздік күштері шерушілерге қарсы шабуылдап, оларды шоқпармен ұрған. Йеменде елді 32 жыл басқарған президент Али Абдулла Салехтің билігіне қарсы шерушілер наразылықтарын жалғастырып келеді, содан бері 40 шақты адам қаза тапқан.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сәрсенбі күні Бахрейн күштері Манама орталығына шыққан үкіметке қарсы жүздеген шерушілерге қарсы көзден жас ағызатын газ атып, оларды әскери көліктермен ығыстырып тастады. Сәрсенбінің күні теледидардан сөйлеген қорғаныс күштерінің өкілі Бахрейн қорғаныс күштерінің жетекшілігі жағдайды қалпына келтірген әрбір адамға рахмет айтып, қоғамдық тәртіппен қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін барлық шаралар жасалады. Отандастар, өз қауіпсіздіктеріңіз үшін қоғамдық орындарға бармауларыңыз керек, деді ол Бахрейн күштерінің өкілі. Шерушілері сүниттер жетекшілік ететін билікте реформалар жасауды талап етіп, соңғы апталарда маржан алаңына жиналып келеді. Сәрсен бүгінгі наразылық шарасына қатысқан екі адам қаза тауып, бірнеше жараланғандығы айтылып отыр. Сейсенбі күні Бахрейн патшасы елде 3 айлық төтенше жағдай жариялаған болатын. Хабарлар қарағанда кеден одағына мүше Ресей мен Беларусь елінің министрлер кеңесі Қазақстанға Беларусьте салынып жатқан атом электр станциясы құрылысына қатысуды ұсынған. Бұл туралы сейсенбі күнгі Минскідегі үш жақты келіссөзден кейін Беларусь премьер-министрі мәлімдеді. Беларусь пен Ресей бұл атом электр станциясы құрылысына қатысты ынтымақтастық келісіміне қол қойған. Ресей премьер-министрі Владимир Путиннің айтуынша, атом электр станциясының құрылысы үшін Ресей Беларусь еліне 9,4 миллиард доллар несие береді. Бұдан бөлек кеден одағына мүше Қазақстан, Ресей және Беларусь елдері аймақ экономикалық тұрақсыздық бола қалған жағдайда бірлесе жұмыс істеуге келіскен. Кәрім Мәсімов бірыңғай экономикалық кеңістік шеңберінде макроэкономикалық саясатты келісіп отыратын боламыз деп мәлімдеді. Өз кезегінде Владимир Путин қазақстандық әріптесіне жүк тасымалына төленетін қосымша құн салығын алып тастауға уәде берген. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Әзербайжанда азаматтардың бейбіт жиындар өткізу еркіндігі мен ой-пікір бостандығын құрметтеуге шақырып отыр. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілей Бестай таныстырды.